SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. 11 je sati, utorak, 21. siječnja. Na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Ugledna međunarodna organizacija Human Rights Watch u svom godišnjem izvješću ponovo kritizira zatvaranje djece u Australiji i postupanje prema tražiteljima azila. Ta organizacija vidi izbor Donalda Trumpa za predsjednika, a on je prije par sati stupio na dužnost, kao potencijalnu prijetnju ljudskim pravima u SAD-u, što može utjecati i na ostatak svijeta. Danas govorimo i o bliskoj budućnosti. Čini se da će ova godina biti vrlo važna za australski svemirski program. Prije ovih tema čućemo vijesti. U Hrvatskoj je i dalje u središtu pozornosti bivši ministar Dabro i njegova ostavka. O tome će nam govoriti Siniša Bogdanić. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Danas ih je pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, Donald Trump tijekom svoje inauguracije za američkog predsjednika obećao novo zlatno doba za Sjedinjene Države. Policija istražuje još jedan antisemitski napad u Sidneju. I u sportu Alex de Minaur se plasirao u četvrtfinale Australian Opena. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. 78-godišnji Donald Trump je u zgradi Kongresa u Washingtonu položio prisegu kao 47. predsjednik te zemlje. Ceremonija se održala u zatvorenom prostoru pred smanjenim brojem ljudi kako bi se izbjegli surovi zimski uvjeti. Trump je tom prilikom kazao da su njegovi politički protivnici izdali Sjedinjene Države, istaknuvši da će njegovo ponovno preuzimanje dužnosti nagovijestiti novo zlatno doba za zemlju.
My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal.
Moj nedavni izbor mi je osigurao da u potpunosti izokrenem sve ove užasne izdaje koje su se dogodile i da vratim ljudima njihovu vjeru, njihovo bogatstvo, demokraciju i doista njihovu slobodu. U ovom trenutku je došao kraj propadanju Amerike, zaključio je novoizabrani predsjednik Trump. Trump je kazao da će putem izvršnih naloga automatski početi provoditi svoje prioritete. U svom inauguracijskom govoru Trump je izjavio da će proglasiti izvanredno stanje na južnoj granici Sjedinjenih Država, te da će u pokušaju iskorjenjivanja ilegalnog useljavanja u zemlju tamo poslati naoružanu vojsku. On je tom prilikom također ustvrdio da će započeti procese deportacije milijuna ilegalnih useljenika. Trump će s ciljem povećanja proizvodnje nafte i plina u Sjedinjenim Državama također proglasiti nacionalno izvanredno stanje u energetici. U sklopu njegovih planiranih carina koje želi uvesti, novoizabrani predsjednik je kazao da će osnovati službu za strane prihode kako bi ušao u trag novcu kojega strani državljani duguju Sjedinjenim Državama. Osim toga, Trump namjerava povući SAD iz Pariškog klimatskog sporazuma te odvesti Amerikance na Mars. Trump je također najavio da će u sklopu službene politike američke vlade postojati isključivo dva spola. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong je kazala da Australija ima snažne razloge da bude izuzeta od carina koje je predložio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Wong je prisustvovala Trumpovoj inauguraciji i tijekom sutrašnjeg dana bi se trebala sastati s Markom Rubijom, za kojega se pretpostavlja da će uskoro biti potvrđen za američkog ministra vanjskih poslova. Ministrica Wong je za Mrežu 7 izjavila da australski izvoz ne predstavlja prijetnju SAD-u.
When it comes to Australia, US economic relations in terms of trade, that the US has had a surplus.
Kada je riječ o gospodarskim odnosima Australije i Sjedinjenih Država u smislu trgovine, SAD ostvaruju suficit s Australijom još od predsjednika Trumana i zapravo polovica australskog izvoza u SAD je namijenjena američkim opskrbnim lancima, čime Australija doprinosi povećanju vrijednosti američkog gospodarstva. To će biti moja poruka u ime Australije, istaknula je ministrica Wong. S ponovnim proglašenjem Donalda Trumpa za američkog predsjednika, premijer Anthony Albanese je kazao da savez između Australije i Sjedinjenih Država nikada nije bio jači. Albanese je tom prilikom izjavio da se veseli suradnji s Trumpom na prilikama i izazovima koji su pred nama. Dok je boravila u Washingtonu, ministrica Wong se susrela sa svojim kolegama iz Indije i Japana, koji zajedno sa SAD-om i Australijom čine kvadrilateralni sigurnosni dijalog. Joe Biden je posljednje sate koje je obnašao u ulozi predsjednika SAD-a iskoristio kako bi unaprijed pomilovao nekoliko istaknutih neprijatelja Donalda Trumpa. Među pomilovanima su bivši glavni medicinski savjetnik dr. Anthony Fauci, bivši načelnik Združenog stožera, general Mark Milley i bivša republikanska kongresnica Liz Cheney. Pomilovani su i članovi odbora koji je istraživao upad Trumpovih pristaša u zgradu američkog kapitola 6. siječnja 2021. te policijski službenici koji su iznijeli svoja svjedočanstva pred odborom. Sada već bivši predsjednik Sjedinjenih Država Biden je pomilovao svoju braću Jamesa i Franka zajedno sa svojom sestrom Valerie i njihovim supružnicima, naglasivši da ih želi zaštititi od politički motiviranih istraga vlade pod vodstvom predsjednika Trumpa. Nakon odlaska s dužnosti, Biden je pozvao svoje pristaše da se nastave boriti.
My dad taught me the measure of first and heard me say it before is how quickly they get back up when they get knocked down. That's what we have to do right now.
Moj otac me podučio da je snaga u tome koliko brzo se čovjek oporavi nakon pada. To je ono što sada moramo učiniti. Uvijek smo kao Amerikanci davali sve od sebe. Mi nikada ne odustajemo od borbe, poručio Joe Biden. Iz Ujedinjenih naroda kažu da nakon provedbe sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, humanitarna pomoć konačno stiže do onih kojima je potrebna u Gazi. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je pred Vijećem sigurnosti UN-a kazao da je najmanje 630 kamiona s pomoći već ušlo u Gazu, od kojih je najmanje 300 njih stiglo u sjevernu Gazu, gdje je UN upozorio na opasnost od gladovanja. Guterres je upozorio da je potrebno učiniti više kako bi se poboljšala situacija u Gazi.
I urge the Security Council and all member states to support all efforts to implement this ceasefire.
Pozivam Vijeće sigurnosti i sve države članice UN-a da podrže sve napore za provedbu primirja, postizanje trajnog prekida neprijateljstava, preuzimanje odgovornosti i stvaranje uvjeta za oporavak i obnovu. Međunarodnim medijima se također mora dopustiti ulazak u Gazu kako bi slobodno izvještavali o ovoj ključnoj temi, prokomentirao je Guterres, dodavši da se situacija na drugom palestinskom teritoriju zapadnoj obali i dalje pogoršava. On je tom prilikom upozorio da bi svaki pokušaj Izraela da službeno pripoji čitavu zapadnu obalu predstavljao ozbiljno kršenje međunarodnog prava. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Policija je započela istragu napada na jedan objekt u kojemu je smješten centar za brigu o djeci predškolske dobi na jugoistoku Sidneja. Zgrada u četvrti Marubra je zapaljena i ispisana grafitima antisemitskog sadržaja. Iz policije kažu da je zgrada znatno oštećena prije nego što su vatrogasci uspjeli ugasiti požar. Premijer Anthony Albanese je uputio priopćenje u kojemu u potpunosti osuđuje napad koji naziva zlim zločinom iz mržnje. Premijer je tom prilikom kazao da će njegova vlada podržati policiju Novog Južnog Walesa u lovu na prijestupnike i osigurati da se kroz operaciju Avalite suoče s punom snagom zakona. Dok savezne i državne vlade pokušavaju olakšati cjenovnu pristupačnost stanovanja, novo istraživanje je označilo troškove izgradnje kao sve veću prepreku izgradnji većeg broja stambenih jedinica. Indeks troškova tvrtke CoreLogic otkriva da su troškovi izgradnje samostojećih kuća porasli za 3,4% tijekom prošle godine. Rastući troškovi izgradnje su veliki problem još od pandemije, budući da se indeks troškova povećao za više od 30% od početka COVID-a. Početni porast cijena se ogleda u problemu s opskrbom materijalima, no troškovi su ostali visoki dijelom zbog povišenih cijena električne energije, glavnog čimbenika u proizvodnji građevinskih materijala poput čelika i cementa. Iz Australske zaklade za očuvanje prirode tvrde da je savezna vlada prošle godine u odnosu na 2023. odobrila krčenje dvostruko veće površine niskog raslinja koje je dom ugroženim životinjskim vrstama. Istraživanje zaklade je pokazalo da je više od 25 tisuća hektara takvog zemljišta lani odobreno za krčenje. Iz zaklade kažu da su koale izgubile više svog staništa krčenjem zemlje nego bilo koja druga ugrožena vrsta. U stranci Zeleni pak kažu da je vrijeme da se stavi moratori na uništavanje kritičnih staništa, no savezna ministrica zaštite okoliša Tanja Plibersek tvrdi da ova vlada čini više nego ikada na zaštiti prirode, te da je zaštitila dodatnih 70 milijuna hektara oceana i niskog raslinja. I na koncu vijeste s teniskih terena. Alex de Minaur kaže da se veseli meču protiv najboljeg rangiranog igrača svijeta Janika Sinera u četvrtfinalu Australian Opena. De Minaur se naime po prvi put u povijesti plasira u četvrtfinale ovog turnira nakon pobjede u dva seta nad Amerikancem Alexom Michaelsonom. De Minaur je igrao protiv Sinera 9 puta u svojoj karijeri, izgubivši svih 9 mečeva. Usprkos tome, De Minaur je kazao da se ne boji njihovog 10. susreta na terenu.
It's going to be my first match this whole tournament where I'm the underdog.
Radujem se tom meču, budući da će to biti moj prvi meč na čitavom ovom turniru u kojemu neću biti favorit, a zbog čega se umanjuje i pritisak te očekivanja da moram pobijediti, zaključio je De Minaur. Pobjeda nad Sinerom donijela bi De Minauru njegov prvi plasman u polufinale Australian Opena. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američka dolara, 0,60 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 39 stupnjeva Celzija. Adelaide uglavnom sunčano 31, Melbourne sunčano uz 32 stupnja, Hobart oblačno 26, Canberra uglavnom sunčano i 33 stupnja, Sydney slični vremenski uvjeti uglavnom sunčano te 27 stupnjeva, Brisbane djelomična na oblaka 31 i naposljetku Darwin gdje će prevladavati mogućnost oborina uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 21. siječnja. Ja sam Marijana Budan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Još uvijek nije poznato ime novog ministra poljoprivrede. Bivši ministar Josip Dabro dao je iskaz u USKOK-u. Oporba i dalje zbog Dabrinog obijesnog pucanja iz automobila traži izvanredne parlamentarne izbore. Zbog visokih cijena građani organiziraju bojkot trgovina i trgovačkih lanaca. Podržava ih i koalicijski Domovinski pokret. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. HDZ i koalicijski partner Domovinski pokret još uvijek nisu priopćili koje će ime zamijeniti Josipa Dabru, bivšeg ministra poljoprivrede i potpredsjednika vlade iz kvote Domovinskog pokreta, a koji je napustio Banske dvore nakon što je u javnost puštena snimka koja pokazuje neobičnu dokolicu ovog političara uz pucanje iz pištolja dok se vozi u blizini naseljenih mjesta. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava potvrdio je da je ministarska pozicija i njemu ponuđena, a evo što je rekao prije sastanka s premijerom Plenkovićem.
Smatram da imamo puno stručnih ljudi koji mogu bolji posao napraviti u tom resoru nego što bi to ja napravio. Još razgovaramo o nekoliko imena, tako da ćemo vas upoznati s tim na vrijeme.
Nakon sastanka Penava i Plenkovića, a uoči sjednice predsjedništva HDZ-a, Plenković je tek u prolazu novinarima rekao da još nije donesena odluka o novom ministru. Oporba pak misli da je vrijeme za odlazak premijera Plenkovića i njegove garniture i stranke Možemo ponavljaju da pokreću inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva o prijetnjama bivšim ministrima kako bi se sami izjasnili o tome kome su prijavljivali te prijetnje i tko je za njih znao. U nastavku poslušajte Sandru Benčić iz Možemo, Marina Miletića iz Mosta i Janku Mrak-Taritaš iz Glasa.
Ovo je postalo nakaradno. Način na koji se ministri dolaze i odlaze u Plenkovićevim vladama, zbilja, mislim, kako da kažem, ja ne znam više, nema ta riječ. To, ja mislim da će to ući u političkim znanostima, u anale, možda i dobiti neki vlastiti pojam.
Potpuno nedopustivo ponašanje bilo kojeg zastupnika, napose ne jednog ministra, kao da smo neki pećinari izašli, spustili se sa nekog drveta i ne znam, krenuli sad u neko, ne znam kako je to slavlje uopće, sa pucanjem i sa oruđem.
To je kao bajski ispad već bivšeg ministra i potpredsjednika, bio bi smiješan da nije opasno kazneno djelo. Ali puno gore od DP-a, njegovih bečara i pekara je to što ih Plenković ucjenjuje. On ucjenjuje DP-ovce da pokrivaju HDZ-ovu korupciju i kriminal i više nema nikakve sumnje da zajedničkim snagama pustoše ovu zemlju.
I dok se čeka odluka o Dabrinom nasljedniku, zastupnik Mosta Zvonimir Troskot upozorava da taj resor ne bi trebao pripasti državnom tajniku Tugomiru Majdaku.
Samo obratite pozornost ko će biti kandidat sljedeći za ministra poljoprivrede. Ukoliko to bude gospodin Tugomir Majdak, odmah sad već upozoravamo na poprilične koruptivne radnje na Banovini i lobiranja za peradarsku industriju.
Kako pred novinare nije stav njegov šef, izjavu je dao glasnogovornik vlade Marko Milić. Kaže, vlada je stabilna, a partnerski odnosi s Domovinskim pokretom nisu ugroženi. Optužbama da je HDZ sinonim za skrivanje korupcije, Milić kaže.
Valjda su svi procesi koji su se dogodili pokazali u ovih 8 godina, pa i protiv nekih članova vlade i drugih dužnosnika, pa valjda su pokazali da nitko nije zaštićen od progona.
Podsjetimo, Dabro je dan nakon ostavke izjavio da je otkrio veliki kriminal u Hrvatskim šumama, te da je o njemu izvijestio premijera koji nije ništa poduzeo. Dapače, sugerirao mu je da o svemu šuti. Glasnogovornik vlade demantirao je špekulacije da je upravo HDZ pustio inkriminirajuće snimke u javnost. Na njima se naime vidi kako Dabro ispaljuje 15 hitaca prema horizontu iz automobila u vožnji. Demantirao je i nagađanja da HDZ na mjesto čelnog čovjeka poljoprivrednog resora pokušava postaviti nekoga iz svojih redova.
Mi u koalicijskom sporazumu smo jasno definirali da taj resor pripada Domovinskom pokretu i oni će se sada uzeti određeno vrijeme. Ovaj predsjednik vlade će naravno 3 dana, kao što znate, boraviti na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, te ćemo do kraja tjedna si uzeti vremena da, naravno, partneri iz Domovinskog pokreta analiziraju tko bi bio njihov prijedlog za kandidata za ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i potpredsjednika vlade, te ćemo onda partnerski razmotriti prijedlog te osobe i u konačnici predložiti tog kandidata Hrvatskom saboru. Ima, dakle, potpuna neistina, i naravno i samim partnerima je to jasno. Dakle, nikakve mi veze nemamo sa tom snimkom, niti s tim radnjama. Gospodin Dabro je u svom prvom očitovanju jasno rekao da je puštanje snimke dijelo jednog njihovog bivšeg visokog stranačkog dužnosnika koji je otišao iz te stranke nakon poraza na njihovim unutarstranačkim izborima. Prema tome, to prepuštamo njima i to nema apsolutno nikakve veze s nama u smislu puštanja te snimke, a još manje ima veze sa temom Hrvatskih šuma, koja se nešto, eto, na jednom otvorila u medijskom javnom prostoru.
A bivši ministar Josip Dabro jučer je posjetio USKOK na poziv iz tog istražnog tijela. Za RTL je komentirao svoj odlazak iz vlade. Podsjeća da je on dao ostavku, ali da, recimo, ministar pomorstva nije dao ostavku kada je poginulo troje ljudi u padu rampe državnog trajekta.
Ja sam pogriješio, ali isto tako tražim da aršin u ovoj državi bude za sve. Ne prema Josipu Dabru i prema članovima Domovinskog pokreta jedan, a prema članovima i vlade i druge stranke drugačije.
Poslušajte što RTL-u izjavio o navodnom kriminalu u Hrvatskim šumama, u kojima već mjesecima traju kriminalistički izvodi, ali ne zato što je Dabro prijavio sumnjive radnje, već zato što je to učinio vrh te državne tvrtke. Dabro je naime priznao da za te istrage nije znao.
Govorio sam da postoje nekakve nepravilnosti za od informacija s terena koji unutar Hrvatskih šuma sam dobijao i na kraju krajeva što cijela Slavonija i bruji o tome. Htio sam to da raščistimo i raščistimo. Razgovarao sam s predsjednikom uprave, on je se pravio da to nije ništa, da je to sve pod kontrolom. Sramota je da ja kao predsjednik skupštine Hrvatskih šuma i kao ministar poljoprivrede ne znam da se to događalo i to je po meni jako neodgovorno i tu se vidjelo da nema komunikacije. Nije mi logično da predsjednik uprave ili uprava pokreće nekakvu reviziju i to da traži od USKOK-a i da traži da se to provjeri, koliko sam vidio u medijima, na nižim razinama. U Hrvatskim šumama postoji unutarnja kontrola.
Kazao je to bivši ministar koji je već podnio zahtjev za aktiviranje zastupničkog mandata, pa ćemo ga uskoro gledati u Saboru. I za kraj još kažemo da se na društvenim mrežama širi poziv građanima na bojkot kupovine u trgovinama i trgovačkim lancima u petak 24. siječnja. Iza poziva su stale i udruge za zaštitu potrošača. Poziva se objašnjeno je na izražavanje nezadovoljstva zbog visokih cijena prehrambenih proizvoda. U nešto široj objavi koja kola mrežama i aplikacijama za komuniciranje, građanima se savjetuje da veliku kupovinu obave dan ranije, dakle u četvrtak 23. siječnja, zbog čega mnogi dovode u pitanje efikasnost ovakvog prosvjeda. Ističe se da akcija nema političku pozadinu, već je cilj uzrokovati gubitak trgovačkim lancima, dok građani barem na taj jedan dan ne bi imali financijski gubitak. Čini se da ovoga puta neće sve stati samo na dijeljenju objava na Facebooku, pa su se o svemu očitovale i udruge trgovaca i poslodavaca, negativno dakako. Pozivu na bojkot pridružio se i koalicijski Domovinski pokret koji vodi Ministarstvo gospodarstva. Ako samo 10% građana sudjeluje u ovom bojkotu, trgovci će pretrpjeti značajan gubitak, a vi imate moć odlučiti i poslati im snažnu poruku, stoji u priopćenju suvladajuće stranke. Toliko u ovom pregledu političkih aktualnosti iz Hrvatske.
Bio je to Siniša Bogdanić s izvješćem iz Zagreba. Sada slijedi pregled stanja ljudskih prava u svijetu i Australiji. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS-ov program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Iz međunarodne neprofitne organizacije Human Rights Watch objavili su svoj godišnji pregled stanja ljudskih prava u čitavom svijetu. Izvješće sugerira da nekoliko postupaka vlasti ugrožava ljudska prava u Australiji. Prilog Sophie Bennett pripremila je Ana Solomon.
U Australiji je u prosjeku više od 4500 djece pod nadzorom pravosudnog sustava za mlade. Više od polovice te djece su australski starosjedioci. U godišnjem izvješću međunarodne neprofitne organizacije Human Rights Watch se navodi kako australsko postupanje prema djeci u kazneno-pravnom sustavu, između ostalog, baca ljagu na stanje ljudskih prava u zemlji, a što nije prvi put da se Australiju proziva.
It's gone from bad to worse. What we do know as well in Australia is that there's no Human Rights Act. So there's no...
Stanje se pogoršalo, također nam je poznato to da u Australiji ne postoji zakon o ljudskim pravima, dakle ne postoji sveobuhvatni zakonodavni akt koji obuhvaća sve propise o ljudskim pravima, pravila i odgovornosti u jednu skupinu. Australija je jedna liberalna demokracija koja nema zakon o ljudskim pravima, ustvrdila je Daniela Gavshon, direktorica australske podružnice organizacije Human Rights Watch. Ona kaže da je izvješće revidiralo praksu ljudskih prava u više od 100 zemalja. Kako navodi izvješće, ističe globalni trend usprkos tome što ono ne predstavlja alat za usporedbu.
There were 70 elections last year in 2024 across the globe.
Diljem svijeta se prošle godine održalo više od 70 izbora. Na mnogim od tih izbora smo imali priliku vidjeti autokratske ili autoritarne vođe koji su promovirali programe koji se protive pravima, radi se o programima koji izdvajaju pripadnike manjina ili ih ugnjetavaju, a koji su ostvarili podršku zajednice. To je nevjerojatno zabrinjavajuće, prokomentirala je Gavshon, dodavši da je jedan od najupečatljivijih događaja koji je izazvao najveću dozu zabrinutosti u proteklih 12 mjeseci bio reizbor Donalda Trumpa za američkog predsjednika.
Obviously the election in the US will have a significant impact on the rest of the world and it is yet to be seen what will happen, but we obviously have seen.
Očito je da će izbori u Sjedinjenim Državama imati značajan utjecaj na ostatak svijeta. Tek nam predstoji vidjeti što će se dogoditi, no već smo imali priliku svjedočiti Trumpovom predsjedništvu. Vjerujemo Trumpu na riječ i duboko smo zabrinuti kada on govori o stvarima koje namjerava učiniti, odnosno politikama koje namjerava provesti, a koje će ozbiljno potkopati prava tražitelja azila i migranata ili žena, ustvrdila je Gavshon, koja je tom prilikom istaknula i neke pozitivne pokrete koji su primijećeni tijekom protekle godine.
Despite grave human rights violations and war crimes and crimes against humanity being committed, we did see really strong resistance and protests from people within those countries.
Unatoč ozbiljnim kršenjima ljudskih prava i ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti koji su počinjeni, doista smo uvidjeli snažan otpor i prosvjede ljudi unutar raznih zemalja, to nam ulijeva nadu. Primjerice, u Bangladešu ste imali priliku vidjeti prosvjede predvođene studentima koji su se snažno pobunili protiv represivne vladavine Šajk Hasine, a što je na koncu rezultiralo njezinim bijegom iz zemlje i uspostavom privremene vlade koja obećava da će u daleko većoj mjeri poštivati ljudska prava, izjavila Gavshon. Kao i prethodnih godina, izvješće je priznalo Australiju kao dinamičnu demokraciju koja uglavnom štiti građanska i politička prava svojih stanovnika. No zabrinutost oko postupanja Australije prema mladima u kazneno-pravnom sustavu, kao i postupanja prema tražiteljima azila, su označena kao trajan problem.
They keep appearing because I think on some level human rights aren't placed at the forefront of government policy. I think a lot of the time they become politicized.
Smatram da su to pitanja koja se neprestano ponavljaju jer se ljudska prava u nedovoljnoj mjeri stavljaju u prvi plan vladine politike. Mislim da se često politiziraju. Svakako to vidim u načinu na koji Australija postupa s izbjeglicama i tražiteljima azila. Uočili smo masovno nazadovanje u pogledu pravosudnog sustava za maloljetnike, zaključila Gavshon. Tijekom protekle godine vlade, osobito one u sjevernom teritoriju Queenslandu, su se vodile oštrim pristupom spram hvatanja u koštac s kriminalom među maloljetnim prijestupnicima. Catherine Hayes je izvršna direktorica Centra za zastupanje mladih u Queenslandu. Ona kaže sljedeće.
It's interesting that retribution and punishment has become the predominant narrative here in Queensland, and it's something that's echoed across Australia and even in other countries such as.
Zanimljivo je to što su odmazda i kazna postali prevladavajući narativ ovdje u Queenslandu, i to je nešto što odjekuje širom Australije, pa čak i u drugim zemljama kao što su Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo. Čini se da je to rezultat kombinacije čimbenika, uključujući povećanje svijesti o razinama lokalnog kriminala putem društvenih mreža, senzacionalističkog izvještavanja kao i ovog kontinuiranog nepovjerenja u institucije poput pravosuđa i vlade, naglašava Hajs. U izvješću se navodi da vlasti u Queenslandu i zapadnoj Australiji i dalje zatvaraju djecu u ustanove za odrasle. Osim toga, istaknuta je i odluka Sjevernog teritorija donesena u listopadu prošle godine o snižavanju dobne granice kaznene odgovornosti s 12 na 10 godina. U listopadu su vlasti Sjevernog teritorija najavile da će na djeci ponovno koristiti takozvane kapuljače protiv pljuvanja, a što je pokrivalo za glavu koja izaziva zabrinutost među zagovornicima ljudskih prava. Hajs navodi sljedeće.
Seeing a 10-year-old being locked up in a detention center or a watch house is absolutely horrific and alarming.
Vidjeti 10-godišnjaka zatvorenog u nekom pritvornom centru je apsolutno užasno i alarmantno jer su to djeca koja se još uvijek razvijaju. Očito je da je za sve 10, 11, 12 ili 13-godišnjake koji su se našli zatočenima u državnom pritvoru nešto ozbiljno pošlo po zlu njihovim životima kada su se našli u takvim okolnostima, istaknula je Hajs. U kolovozu prošle godine australska nacionalna povjerenica za djecu Anne Hollands je pozvala na značajne promjene u načinu na koji vlade pristupaju pravosudnom sustavu za maloljetnike. Izvješće pod nazivom Pomozite puno ranije je uputilo 24 preporuke, uključujući podizanje dobi za kaznenu odgovornost na 14 godina, zabranu zatvaranja djece u samice i dosljedno praćenje svih ustanova za pritvaranje djece. Gevšon kaže da je podizanje dobi za kaznenu odgovornost na 14 godina u svim državama i teritorijima prvi važan korak.
I think that's something that most human rights groups or all human rights groups would unanimously agree on.
Smatram da je to nešto oko čega bi se većina, ako ne i sve skupine za ljudska prava jednoglasno trebale složiti, kako u Australiji, tako i globalno. To je neprihvatljivo niska dob za kaznenu odgovornost, izjavila Gevšon. Međutim, kako bi se to postiglo, Hajs kaže da savezna vlada mora potaknuti promjene.
I think in Queensland the climate is very much hostile to children and children's rights, so I'm pessimistic that...
Mislim da je klima u Queenslandu vrlo neprijateljska prema djeci i dječjim pravima. Nisam sklona vjerovanjima da će bilo kakva vrsta pristupa ljudskim pravima zaživjeti u Queenslandu. Mislim da moramo imati ujedinjen pristup koji je nametnut od savezne vlade, a koji se ne usredotočuje na oštro suzbijanje kriminala, već gleda na to kako se uhvatiti u koštac s tim opakim problemima nepovoljnog položaja, zanemarivanjima i zlostavljanjima djece, kazala Hajs. U izvješću su se također mogle čuti kritike na račun odluke Australije da nastavi slati izbjeglice i tražitelje azila koji brodovima pokušavaju ući u zemlju u izvanobalne centre za obradu njihovih zahtjeva za azilom na otoku Nauru. U studenom je vlada donijela nove zakone koji joj daju ovlast da plati trećim zemljama svijeta da prihvate sve ljude koji nisu australski državljani, uključujući i ljude kojima je priznat status izbjeglica, te da zatraži zatvorsku kaznu za one koji se opiru deportaciji i uspostavi zabranu korištenja telefona u pritvornim centrima.
Offshore processing and temporary protection visas were things of the past. They existed under the Howard era, but they were abolished for a reason, and they were abolished because it...
Obrada zahtjeva za azilom u izvanobalnim pritvornim centrima i vize za privremenu zaštitu su stvar prošlosti. To su mjere koje su se provodile pod vodstvom premijera Johna Howarda. Mjere su ukinute s razlogom jer se pokazalo da ljudi pate zbog ovih politika, odnosno da pate zbog načina na koji Australija s njima postupa. Njihovo ponovno uvođenje tijekom proteklog desetljeća je duboko zabrinjavajuće, s obzirom na to da se ljudska prava i slobode nastavljaju ograničavati na načine na koji je to učinjeno pod prijašnjim uzastopnim vladama. Pojašnjava Sarah Dale, glavna odvjetnica službe za savjetovanje izbjeglica, koja je sudjelovala u pravnoj bitki koja je prošlog tjedna rezultirala UN-ovim zaključkom da je Australija prekršila sporazum o ljudskim pravima zatočenjem skupine tražitelja azila, uključujući maloljetnike na udaljenom pacifičkom otoku Nauru, čak i nakon što im je odobren status izbjeglica. Dell kaže da je važno da Australija prepozna u kojoj mjeri su značajna njezina kršenja međunarodnih zakona.
If Australia just recognized our obligations, process people swiftly and supported people as we should.
Kada bi Australija prepoznala svoje obaveze na način da u što bržem roku obradi zahtjeve za azilom, odnosno da podrži ljude onako kako bi ih trebala podržati, time bismo ublažili značajnu količinu patnje, ne samo za pojedince ovdje u Australiji, već i globalno, zaključila je Dell. Izvješće također naglašava kako bi Australija trebala činiti više na zaštiti ljudskih prava diljem svijeta. Gevson kaže da Australija u nedovoljnoj mjeri koristi alate sankcija.
Australian government places sanctions on violent West Bank settlers, on Hamas leaders, on officials from Iran and from Myanmar, but there's a glaring gap in that we have not seen any sanctions on Chinese officials.
Australska vlada je uvela sankcije na nasilne doseljenike sa zapadne obale, vođe Hamasa, dužnosnike Irana i Myanmara, ali postoji očigledan nedostatak u tome što nismo vidjeli nikakve sankcije protiv kineskih dužnosnika za zločine protiv čovječnosti koji su počinjeni u Xinjiangu u Tibetu, pa čak i protiv dužnosnika koji su odgovorni za represivno i masovno nazadovanje Hong Konga, ustvrdila je Gevson, dodavši da su u organizaciji Human Rights Watch sve zabrinutiji zbog erozije međunarodnog prava, pozivajući stoga veći broj zemalja da pojačaju mjere u sklopu međunarodnog pravnog sustava.
For example, you know, we saw Gambia and Mexico really pushing, being the leaders in pushing for a global treaty on crimes against humanity, which is now, you know, moving further along to development.
Primjerice, Gambija i Meksiko su predvodnici u poticajima za uspostavu globalnog sporazuma o zločinima protiv čovječnosti, čiji je razvoj u tijeku. Luksemburg i Sierra Leone rade na zagovaranju uspostave novog sporazuma o pravima djece i pravima na obrazovanje u srednjim školama. Ako želimo polučiti promjene, takve i slične primjere moramo imati i u godinama koje nam prethode. Naposljetku je kazala Gevson, direktorica australske podružnice organizacije Human Rights Watch.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Sophie Bennett o stanju ljudskih prava u Australiji i svijetu. Vrijeme je u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za kratki glazbeni predah. Slušajte nas. Slušajte SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Od povijesnog lansiranja rakete do održavanja najvećeg svjetskog svemirskog događaja, uvođenja novih tehnologija i otvaranja novih radnih mjesta, čini se da će ova 2025. biti ključna godina za australsku svemirsku industriju. Ana Solomon s prilogom Abby O'Brien.
Na krajnjem sjeveru Queenslanda svemirska raketa je u pripravnosti za lansiranje Australije u novu eru svemirskih letova. Nazvana Eris i izgrađena u tvrtki Gilmer Space Technologies sa sjedištem u Gold Coastu, bit će to prva raketa australske proizvodnje koja će se pokušati lansirati u svemir. Adam Gilmer, izvršni direktor tvrtke, je kazao da ne želi imati prevelika očekivanja.
It's a historic event. You know, I hope people don't expect that we get to space on the first one, but as I said, it's a step in the process.
To je povijesni događaj. Nadam se da ljudi ne očekuju da ćemo prvom raketom stići u svemir. To je proces. imamo dovoljno novca za barem još nekoliko lansiranja, no ovo je prilika za ulazak u orbitu. Jednom kad uđemo u svemir, organizirat ćemo veliku zabavu, kazao je Gilmer. U studenom je Gilmer Space dobio odobrenje za lansiranje 25 metara duge rakete iz Bowena, priobalnog grada u regiji Whitsunday u Queenslandu. Lansiranje je prvotno planirano za početak 2024. godine, ali tvrtka je čekala odobrenje Australske svemirske agencije. Odobrenje, koje se naziva Australska dozvola za lansiranje, je prvo koje je australska vlada izdala za neko orbitalno lansiranje. Odobrenjem je otvoren put za prvi probni let, koji je zakazan za kraj siječnja. Adam Gilmer kaže da se nada da će raketa biti u mogućnosti lansirati satelite u svemir.
Yes, satellites of all kinds, earth observation, communication, you know, you name the application and we can take it up.
Satelite svih vrsta, bilo da se radi o satelitima za komunikaciju ili promatranja, vi navedite aplikaciju, mi ćemo ju lansirati. Postoji toliko puno zemalja koje nisu u mogućnosti lansirati svoje satelite u svemir, tako da ovo predstavlja jednu doista dobru priliku, kako za mnoge naše prijateljske susjede, tako i za nas, ustvrdio je Gilmer. I dok svijet sve više ovisi o satelitima, još jedna australska tvrtka, Space Machines, je razvila tehnologiju za odgovor na potencijalne prijetnje. Direktor tvrtke Rajat Kulshrestha navodi sljedeće.
As more satellites are being launched into space, there is a proliferation of things in space and with that comes a number of problems.
Sa sve većim brojem lansiranih satelita u svemir dolazi do proliferacije, a s tim dolazi do niza problema. Kako sateliti otkazuju, stvaraju se krhotine, postoje sigurnosne prijetnje, a one rastu do alarmantnih razina, zaključuje Kulshrestha. Optimus Viper je svemirska letjelica koja koristi tehnologiju umjetne inteligencije za prepoznavanje potencijalnog kvara ili sumnjive aktivnosti oko kritične svemirske infrastrukture. Rajat ju opisuje kao hitnu jedinicu za odgovore.
Depend on space services in everyday life for our GPS, for our apps, for weather, for climate.
U svakodnevnom životu ovisimo o svemirskim uslugama za GPS, aplikacije, vremensku prognozu, klimu. Želimo te podatke zaštititi, a da bismo to zaštitili, moramo stvoriti brzo reagirajuće rješenje, gdje smo u slučaju da nešto pođe po zlu u svemiru, u stanju vrlo brzo reagirati na isplativ način u roku od 24 sata, ustvrdio Kulshrestha. Svemirska letjelica je dizajnirana da u roku od 24 sata nakon lansiranja stigne unutar radijusa od 10 km od satelita, pružajući praćenje u stvarnom vremenu i vraćanje podataka na Zemlju. Primjerice, ako se pokvari satelit neke velike telekomunikacijske tvrtke, Optimus Viper bi mogao istražiti problem. Postoje nade da će tehnologija biti globalno prihvaćena, s tim da ova tvrtka planira proširiti svoje australske proizvodne kapacitete kako bi u zemlji izgradila svemirske letjelice. Optimus Viper i druga lokalna poboljšanja će biti predstavljena svijetu u rujnu, kada se oko 10.000 delegata okuplja u Sidneju na najvećoj godišnjoj svemirskoj konferenciji. Enrico Palermo je čelnik Australske svemirske agencije. On kaže sljedeće.
International Astronautical Congress, or otherwise known as the IAC, is the world's premier and largest space event. And we're bringing it to Australian shores, really just tell the story of how Australia uses space, how our space ecosystem has rapidly developed.
Međunarodni astronautički kongres je premijerni i najveći svemirski događaj u svijetu. Dovodimo ga na australske obale kako bi dokazali na koji način Australija koristi svemir, te kako bi ukazali na naš brzi razvoj svemirskog ekosustava. U posljednjih nekoliko godina smo uvidjeli brzu evoluciju tehnologije poput korištenja lasera za komunikaciju. Razvili smo tehnologije za daljinsku medicinu. Imamo svemirske tvrtke koje revolucioniraju pronalazak minerala, od ključne važnosti za zemlju za tranziciju na takozvanu zelenu energiju, prokomentirao je Palermo. Australija također planira izgraditi prvi lunarni rover koji će s NASA-om otići na mjesec koncem ovog desetljeća. Pretpostavlja se da će sljedeća faza te misije otvoriti desetke novih radnih mjesta.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Abby O'Brien. Približili smo se kraju današnjeg programa te vas ukratko podsjećamo na vijesti dana. 78-godišnji Donald Trump je u zgradi Američkog kongresa u Washingtonu položio prisegu kao 47. predsjednik te zemlje. Policija je započela istragu napada na jedan objekt u kojem je smješten centar za brigu o djeci predškolske dobi na jugoistoku Sidneja koji je zapaljen i obilježen grafitima antisemitskog sadržaja. Australski tenisač Alex de Minori se plasirao u četvrtfinale Australian Opena. Iz Hrvatske još nije poznato ime novog ministra poljoprivrede, bivši ministar Josip Dabro dao je iskaz u USKOK-u. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 21. siječnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Pozivam vas da uz naše programe budete opet u četvrtak i petak ovog tjedna u našim redovnim terminima od 11 do 12 sati. Ako ne možete biti s nama u trenucima emitiranja programa, ne možete ih pratiti uživo, potražite ih kasnije na zahtjev u vrijeme kad to vama odgovara, možete čuti cijele programe ili samo neke dijelove koje vi želite, a možete ih pronaći na našoj internetskoj stranici i na SBS-ovoj aplikaciji, besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Također ih možete pronaći na svim onim platformama na kojima inače preuzimate podcaste. Potražite nas kao SBS Creation. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.